Un muzeji arī ir viena no tām iestādēm, kas var palīdzēt darīt, sasniegt tos mērķus, neapdraudot varbūt citus mērķus. Tā izglītošana jau, protams, ir viena no tiem. Tad otrs, kas ir šo te kopienu uzrunāšana, iesaistīšana dažādos darbos, dažādu sociālo grupu iesaistīšana, kultūras izzināšana. Tātad parādot, ka mēs visi esam svarīgi, ka katra kultūra, katra tradīcijas ir cieņpilnas, ka viņas ir jāsargā, jānodod nākamajām paudzēm. Un sabiedrībai pašai jau ir jāsaprot, un es domāju, ka to muzeja arī var darīt, ka tas kultūras mantojums ir ļoti svarīgs, un ka muzeja ne tikai sargā to kultūras mantojumu, bet ka to kultūras mantojumu arī izglīto.